Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
Moi boas, comezamos freo a outros tres proxectos macroeólicos en Terra de Montes. O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza acolleu a solicitude de ADEGA de paralización cautelar de Monte Festeiro, Souteiro Grande e As Penizas, todos eles na comarca de Tabeirós. Esta determinación do Tribunal Galego supón que, malia a contar coa autorización administrativa e de construción da Xunta de Galiza, as obras destes polígonos industriais non se poderán iniciar ata que non se ditamine sentenza. O Tribunal xustifica as medidas cautelares ditadas en base aos indicios probados por ADEGA de que as obras destes parques eólicos poderían ocasionar danos irreparables no medio ambiente, tanto pola afectación a áreas de especial interese paisaxístico e a determinadas especies de avifauna protexidas, como pola proximidade das infraestruturas á rede Natura. Así mesmo, chama a atención sobre que o propio Ministerio de Transición Ecolóxica do Goberno do Estado desaconsella a instalación de novos parques eólicos nesas zonas onde se proxectan. En concreto, o Parque Eólico Monte Festeiros constaría de 10 aeroxeradores de ata 180 metros de altura nos concellos de Silleda e Forcarei. Proxéctase aos pés da Serra do Candán, no nacemento do río Umia e do Toxa e próximo ás Brañas de Xestoso. Tería un alto impacto de ADEGA nun corredor ecolóxico moi singular no que se conserva un rico patrimonio natural e cultural. Outeiro Grande, pola súa banda, constaría de 5 aeroxeradores na Estrada e Forcarei, con afectación ás Brañas de Xestoso, Turbeiras e Humidais. Poñería en risco, explica ADEGA, hábitats que hoxe en día se consideran prioritarios para enfrontar os efectos do cambio climático. E xa por último, o polígono eólico As Penizas, promovido por Greenalia, pretende instalar 6 aeroxeradores de 200 metros de altura nos montes de Cerdedo, Cotobade e Forcarei. Poñería en grave risco unha gran riqueza arqueolóxica, mámoas, petróglifos e lagoas artificiais. ADEGA agradece toda a solidariedade recibida por parte da veciñanza, das comunidades veciñais de Montes, de outros colectivos e de centos de persoas que fixaron doazóns ás campañas de recadación Ti Podes Paralos. Estas achegas permitiron sufragar os gastos dos recursos contenciosos administrativos interpostos no Tribunal Superior de Xustiza de Galiza. Poñemos agora a ollada sobre a Mariña. Denuncian unha autorización ambiental expresa e fraudulenta para o recrecimento da Balsa de Lamas Vermellas de Alcoa. O pasado 11 de outubro, a Dirección Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental concedeu unha declaración de impacto ambiental favorable para este proxecto. Impulsado por a Lúmina Española, o seu obxectivo é recrecer a capacidade da Balsa Mineira de Lamas Vermellas para almacenar 6,8 millóns de metros cúbicos máis. A organización ecoloxista ADEGA denuncia que a Administración Ambiental resolvese autorizar este proxecto en apenas 4 meses e con só 17 páxinas. Falamos da instalación mineira de maior risco de Galiza. Así, a Xunta deixa sen resolver, explica ADEGA, importantes cuestións relativas á seguridade e efectos na saúde dos refugallos ali almacenados. Ademais, esta autorización demora aínda máis a aprobación dun plan de peche e restauración obrigatorio por lei. No medio da tramitación deste proxecto, e segundo as informacións de declaración de impacto ambiental, as lamas teñen agora unha nova consideración por parte da Xunta, son residuo perigoso, algo que se negara durante os 40 anos que levan acumulándose residuos nesta balsa. Esta nova caracterización provoca que varios departamentos da Administración, por exemplo, Emerxencias, Saúde Pública e Patrimonio Natural, requiran novos estudos e actuacións. ADEGA denuncia que estes requirimentos eventos deberían ser sempre previos á declaración de impacto ambiental, non estar simplemente incorporados como condicionantes nunha declaración favorable. Este proceder, din, vulnera o espírito e a letra da Lei de Avaliación Ambiental. Tales carencias e incertezas impiden unha avaliación axeitada do proxecto no ambiente e a saúde. Por iso, a DEGA demanda que esta declaración sexa considerada nula. A Xunta de Galiza encarga un mapa de zonas inundables por máis de 266.000 euros. Faino 6 días despois da catástrofe natural de Valencia. En concreto, Augas de Galiza pide unha actualización da cartografía das zonas potencialmente inundables na demarcación Galicia-Costa. Isto a pesar de que existen modelos a 500 anos vista. O obxectivo, resaltan as fontes do Departamento Galego, é elaborar a continuación o Plan de Xestión de Risco de Inundación. Aínda que non é probable que unha dina deixe en Galiza consecuencias tan catastróficas como as vividas en Valencia, o certo é que o territorio galego ten perigo de inundación en máis da metade dos seus concellos. Padrón, Valga, Pontecesures, Catoira, Dodro e Rianxo padecen o maior risco polas choivas. Trátase de áreas situadas entre o río Sulla e Sar. Ademais, están obligadas a desenvolver un plan de actuación municipal ante as inundacións. A Xunta de Galiza quere reactivar 60 dereitos mineiros antes de que remate este ano. Temos recursos naturais que outros territorios ansían, asegurou esta semana a conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, no Parlamento de Galiza. Segundo explicou, o aproveitamento dos recursos mineiros vai ser un dos 5 puntos estratégicos da súa consellería. A Xunta asegura que o sector mineiro é esencial para permitir contrarrestar o despoboamento do rural galego. Galiza, di, posúe recursos no seu subsolo de gran valor e importancia e que teñen o seu reclamo no modelo industrial. De aí que haxa, explica, que fortalecer o sector mineiro. Neste sentido, Lorenzana anunciou que antes de que remate o 2024 reactivarán 60 dereitos mineiros. Trátase dunha convocatoria dirixida a empresas interesadas en pedir solicitudes de investigación sobre dereitos mineiros caducados e que a Xunta quere volver sacar ao mercado. A xestión da Xunta de Galiza en materia mineira bateu nos últimos anos con decisións xudiciais e mobilizacións sociais en contra de varias explotacións. Son exemplos o caso de Sanfins, Touro, Penouta ou Muras. Denuncian a corta indiscriminada de árbores sans no colexio público Gregorio Sanz de Ribadeo. A través dunha empresa privada, o Concello de Ribadeo tallou xa unha dúcia de exemplares de cerdeiras, chopos ou tuias de máis de 30 anos nalgúns casos. Desde a DEGA denuncian que o Concello non pode alegar criterios técnicos que xustifiquen esta talla de árbores. E tamén en Pontevedra, na Lagoa de Castiñeiras, denuncian outra corta dunha sebe de tuias xigantes plantadas na década dos 50. Constituían un conxunto único no que medraban algúns dos exemplares de maior altura de Galiza. A DEGA exixe dunha vez por todas figuras de protección e unha correcta xestión desta lagoa que é clave na historia e no patrimonio forestal do país. Rematamos xa lembrando a convocatoria nacional pola lingua do próximo 17 de novembro en Compostela e tamén a recollida de sinaturas da ILP Liberemos a Galega. A Plataforma en Defensa dos Medios Públicos de Comunicación, promotora da iniciativa, está impulsando unha campaña nas rúas e nas redes para dar a coñecer en detalle os seus contidos. Procuran liberar a CRTVG do seu secuestro por parte do Partido Popular. A DEGA tamén pon a disposición puntos para asinar tanto no seu local en Compostela como en Lugo, como no resto de delegacións. Nada máis por hoxe, moitas grazas por escoitarnos.